ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตอนนั้นเนี่ยนักสร้างหนังจีนที่มีฝีมือนะครับหลายคนนะครับผลงานของเขาเนี่ยได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติและก็เป็นที่กล่าวขวัญชื่นชมกันมากครับทีนี้มันก็มีหลายเรื่องนะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าในจีนแผ่นดินใหญ่กลับถูกแบนแต่พอนานาชาติยอมรับนะครับมันก็ทำสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับทางการจีนว่าจะปฏิบัติต่อหนังเหล่านี้อย่างไรเหล่านั้นก็จำใจต้องให้เอามาฉายแบบเสียมิได้นะครับที่จริงไม่เฉพาะหนังเรื่องนี้นะมันมีหนังหลายเรื่องเลยนะครับที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในทศวรรษ1990เนี่ยจะถูกแบนในตอนต้นๆพอเวลาผ่านไประยะหนึ่งพวกคนจีนเนี่ยแอบไปซื้อวิดีโอใต้ดินนะครับแล้วเอามาดูกันอย่างก็เลยคือเรียกได้ว่าคอหนังจีนเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่ได้ดูหนังที่ถูกแบนเขาก็เลิกแบนแล้วก็เอามาฉายนะครับสาเหตุหลักที่เขาถูกแบนนะเพราะว่าเขาพูดถึงการปฏิวัติวัฒนธรรม
ปีนี้นะคะเป็นวาระครบรอบ60ปีของเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่นั่นก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างคริสตศักราช1966ถึง1976เป็น10ปีที่สร้างความบอบช้ำและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่โดยเฉพาะเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและโฉมหน้าของสังคมจีนนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ผู้คนจดจำในเชิงของความประทับใจหรือเรื่องเชิงบวกแต่มันเป็นด้านมืดแล้วก็หลุมดำที่ทำให้คนจีนจำนวนมากไม่อาจจะลืมเลือนได้เป็นช่วงเวลาของความโกลาหลหลังจากที่ประธานเหมาเจ๋อตงได้ฟื้นฟูอำนาจขึ้นมาแล้วก็ต้องการดำเนินนโยบายก้าวกระโดดไกลชูอุดมการณ์คอมมิวนิสต์บริสุทธิ์แต่ว่าก็เกิดความรุนแรงและเกิดการใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบคือตีความแนวทางของประธานเหมาไปสู่อีกด้านหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องนำโดยกลุ่มแก๊ง4คนซึ่งหัวหน้ากลุ่มกระบวนการก็คือเจียงชิงที่เป็นภรรยาของเหมาช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่คนจีนสังคมจีนประสบความยากลำบากอย่างมากมายมีคนประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงและต้องไปฆ่าตัวตายหรือว่าถูกกระทำโดยการใช้อำนาจโดยมิชอบของกลุ่มผู้มีอำนาจในเวลานั้นเนี่ยนับเป็นหลักแสนแสนคนบางคนก็บอกว่าเลยไปไกลถึงอาจเป็นระดับแตะหลักล้านได้ระบบการศึกษาของจีนหยุดชะงักไปเป็นช่วงเวลาเกือบ10ปีมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของจีนโบราณก็ถูกทำลายความเสียหายประเมินมูลค่าไม่ได้ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้สรุปในเวลาต่อมาว่าบทเรียนครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้นำและลัทธิบูชาตัวบุคคลมองจีนมุมใหม่วันนี้อยากชวนคุณฟังย้อนกลับไปดูค่ะว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นของสังคมจีนเนี่ยเป็นอย่างไรมีภาพยนตร์หลายเรื่องมีสื่อหลายแขนงสารคดีแล้วก็สื่อประเภทต่างๆบันทึกช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ทั้งในทางตรงและการตีความใหม่การสร้างเรื่องราวใหม่โดยเอาส่วนเสี้ยวของประวัติศาสตร์ยุคนี้เนี่ยเข้ามาใส่ในเรื่องด้วยเราจะคุยกันนะคะว่าอดีตของจีนในยุคดำมืดนั้นถูกถ่ายทอดออกมาอย่างทรงพลังและมีความหมายอย่างไรในสื่อบันเทิงอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันค่ะ
สวัสดีครับ
ปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในช่วง10ปีของความหม่นหมองและความเศร้าและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นได้ถูกพูดถึงเป็นระยะและอาจารย์เล่าภาพรวมของผลที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนในยุค10ปีนั้นให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนดีไหมคะ
ครับการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มซ้ายจัดในการเมืองจีนเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเข้าจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามหรือฝ่ายที่ตัวเองคิดว่าเป็นศัตรูกับลัทธิคอมมิวนิสต์มีตั้งแต่เบาไปหาหนักมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยกระทำไปโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมเหตุการณ์นี้ดำรงอยู่10ปีตั้งแต่ปี1900 66จนถึงปี1976สร้างความเสียหายให้กับประเทศจีนอย่างมากนะครับพวกสายจัดพวกนี้เนี่ยยุติลงได้ก็เพราะถูกกำจัดออกไป
เรดการ์ดเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากแล้วก็พยายามจะควบคุมใช้อำนาจจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็มีความต้องการที่จะทำลายสีเก่าที่เป็นค่านิยมความเชื่อนะกองกำลังพิทักษ์แรงเนี่ยได้ไปทำลายรากเหง้าของจีนที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเก่าประเพณีเก่าขนบธรรมเนียมเก่าและก็ความคิดเก่าวัดวาอารามโบราณวัตถุโบราณสถานถูกไฟเผาทำลายไปอย่างมากมายแล้วก็มีการส่งเยาวชนไปชนบทด้วยผลที่สืบเนื่องมาของความวุ่นวายในครั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลและผู้บริหารผู้นำประเทศยุคหลังๆใช้เวลาฟื้นฟูเยียวยามาอีกหลายสิบปีแล้วก็ไม่อาจจะเอาของเก่าที่มันถูกทำลายไปได้แล้วเนี่ยกลับมาด้วยความรุนแรงนั้นเป็นบาดแผลที่มันอยู่ในใจของคนจีนทั้งที่อยู่ร่วมสมัยแล้วก็ยุคหลังต่อมาขนาดไหนคะอาจารย
์มันเป็นเหตุการณ์ที่คนจีนไม่อยากจะพูดถึงมันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ลืมไม่ได้นะครับครั้งล่าสุดนี้เนี่ยผมได้ถามนักเรียนจีนที่เรียนอยู่กับผมว่าเคยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเธอก็ตอบว่าพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เล่าละเอียดอะไรมากนะครับ
10ปีของช่วงเวลาปฏิวัติวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางถึงสังคมจีนในยุคนั้นแล้วก็ประเทศจีนในเวลาต่อมาด้วยค่ะมีการบันทึกไว้หลากหลายรูปแบบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในรูปแบบของตัวอักษรทั้งในรูปแบบของสื่อหลากหลายแขนงอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยค่ะว่าผลที่สืบเนื่องมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในสังคมจีนในเวลาต่อมาค่ะ
คือหลังจากที่เหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงนะครับทางการจีนเนี่ยก็ได้ปล่อยให้ชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ระบายมาการระบายนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะจนกระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าถึงแก่เวลาอันสมควรแล้วก็ให้ยุติยุตินี้ก็ไม่ถึงกับห้ามพูดนะครับเพียงแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะจมปักอยู่กับเรื่องอดีตไปตลอดไม่ได้นะครับมันต้องก้าวเดินต่อไปและหลังจากนั้นเนี่ยการพูดถึงเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมก็ลดน้อยลงนะครับแต่ก็ยังคงมีพูดออกมาบ้างประปรายนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันตรงขึ้นมาแล้วก็ทำให้ต้องพูดทีนี้ตอนที่มีการระบายออกมาเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยจะระบายออกมาผ่านเป็นตัวหนังสือนั่นก็คือมีการตีพิมพ์เป็นเล่มนะครับเป็นบทความมั่งแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นเต็มไปด้วยความหดหู่จนกระทั่งเขาเรียกงานเขียนในยุคนั้นว่าวรรณกรรมบาดแผลถึงแม้จีนจะเปิดประเทศแล้วให้มีการระบายความรู้สึกนึกคิดที่มาจากเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมก็จริงแต่ว่ามันมีสื่อแขนงหนึ่งนะครับที่เวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้หยิบยกเอามาใช้นั่นก็คือภาพยนตร์ที่พูดถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นราวๆต้นทศวรรษ1980หลังจากที่รัฐบาลได้ปล่อยให้ชาวจีนได้ระบายความรู้สึกของตัวเองผ่านไปไม่กี่ปีตอนใหม่ๆเนี่ยภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องเหตุการณ์การปฏิวัติธรรมนั้นก็ยังไม่ได้พูดตรงๆนะครับพอเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วในที่สุดบางเรื่องเนี่ยก็พูดได้แบบจนกระทั่งคนดูเนี่ยได้รับผลสะเทือนทางอารมณ์ไปด้วยไม่น้อยนะครับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งนะครับและเข้ามาฉายในเมืองไทยก็คือเรื่อง Farewell My Concubine ลาจากนางสนมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็สร้างจากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ในช่วงปลายราชวงศ์ฉินหรือราชวงศ์จินที่คนไทยรู้จักผ่านจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงคือจินซีฮ่องเต้ตอนช่วงปลายเนี่ยของราชวงศ์นี้นะครับได้เกิดกบฏขึ้นมามากมายหลายขบวนการแต่ว่ามันมีอยู่2ขบวนการที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดกบฏ2กระบวนการนี้ก็ต่อสู้รบรากันเองนะครับจนกระทั่งฝ่ายของหลิวปังซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของกบฏเนี่ยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเหนือกบฏอีกกระบวนการหนึ่งคือกบฏของกษัตริย์ของฉู่อันนี้คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์นะครับพูดถึงความพ่ายแพ้ของเซี่ยงหวีนะครับที่มีต่อหลิวปังแล้วเป็นเหตุให้หลิวปังเนี่ยซึ่งได้รับชัยชนะได้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาแล้วเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่มากราชวงศ์หนึ่งของจีนคือมีอายุถึง400กว่าปีทีนี้กลับไปที่ตัวของเซี่ยงหวีเนี่ยครับความพ่ายแพ้ของเขานั้นเป ็นที่เล่าขานกันมากคนไทยนั้นก็จะรู้จักกันในยุคหนึ่งเมื่อ 7-80 ปีก่อนนะครับจะเรียกเขาว่าช้อปาอ๋องอธิราชของรักชูช้อนี่ก็คือชูช้อปาอ๋องนี่ก็เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนตัวของช้อปาอ๋องเนี่ยเมื่อพ่ายแพ้แก่หลิวปังนั้นจะรู้วันตายของตัวเองแต่ตัวเองนั้นก็มีสนมคนหนึ่งนะครับที่ตัวเองรักมากก็ถึงคราวที่จะต้องร่ำลากันนะครับแล้วก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมก็คือการฆ่าตัวตายนะครับไอเซี่ยวประวัติศาสตร์ตรงนี้มันมีชื่อเสียงถูกเขียนมาเป็นงานวรรณกรรมเนี่ยก็ได้รับการแสดงเป็นงิ้วบ้างอะไรเป็นที่ประทับใจของคนดูอย่างมากนะครับ
เชี่ยง
มันสามารถผูกใจคนได้ก็เพราะว่ามันมีทั้งการทำศึกสงครามมีทั้งการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลศึกที่จะเอาชนะฆ่าคานกันแล้วมันก็มีหมดซาบซึ้งสะเทือนใจของความรักของคนที่กำลังจะพ่ายแพ้หลังการปฏิวัติวัฒนธรรมพอมีการระบายความในใจเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีคนที่หยิบยกเอาบทละครบทงิ้วหรือวรรณกรรมชิ้นนี้เนี่ยเอามาสร้างเป็นหนังนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตรงไปตรงมาเลยว่าลาจากนางสนมซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกันกับที่อยู่ในงานวรรณกรรม
Farewell My Concubine เนี่ยเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่าแล้วก็ยิ่งใหญ่มากในโลกของภาพยนตร์ภาษาจีนนะเฉินไข่เกอเป็นผู้กำกับตอนที่ออกฉายเนี่ยประมาณปี1993 10กว่าปีให้หลังจากปฏิวัติวัฒนธรรมจบลงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลเมืองคานส์ด้วยเป็นภาพยนตร์จีนเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเป็นแก่นเรื่องที่เล่าความผูกพันมิตรภาพของรักสามเศร้าระหว่างนักแสดงงิ้วปักกิ่งสองคนหนึ่งในนั้นก็คือเลสลี่จางนักแสดงระดับตำนานที่จากไปแล้วเนี่ยนะคะเนื้อหาในเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในจีนเนี่ยหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุคขุนศึกดึงอำนาจกองทัพญี่ปุ่นปกครองจีนก๊กมินตั๋งครองเมืองจนกระทั่งถึงปฏิวัติวัฒนธรรมความโดดเด่นของหนังชิ้นนี้นอกเหนือจากฝีมือการแสดงของเลสลี่จางที่เขาก็เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศด้วยเนื้อตัวเขาเนี่ยนะอยู่ตรงที่บทประพันธ์เพราะว่าเอางิ้วซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของสี่เก่าของจีนเนี่ยเอามาถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความถึงความเชื่อมโยงของกันและกันแล้วการเอาหน้าหนึ่งของเหตุการณ์ทางการเมืองจีนเข้ามาใส่ในเรื่องราวค่ะ
หนังเรื่องนี้นะครับมันก็บอกเล่าเรื่องราวที่มีหลายซับหลายซ้อนที่ซ้อนๆกันอยู่ในตัวหนังนะครับเรื่องแรกก่อนพูดถึงรักสามเศร้าระหว่างตัวละครซึ่งเป็นผู้ชายแท้ๆหนึ่งคนนะครับแล้วเป็นผู้ชายข้ามเพศหนึ่งคนก็คือตัวของเลสลี่จางแล้วก็ตัวผู้หญิงงามอีกหนึ่งคนก็คือคนที่แสดงก็คือกงลี่นะครับก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ชาวไทยรู้จักกันดีแล้วทั้ง3คนนี้ก็เชือดเฉือนกันอย่างไรนะในหนังก็จะทำให้เราเห็นเป็นระยะระยะชั้นที่2เนี่ยหนังได้ผูกเรื่องให้ตัวละครที่เป็นชายเป็นนักแสดงงิ้วแล้วงิ้วที่เขาแสดงเนี่ยซึ่งหนังได้หยิบยกมาเป็นตัวหลักของเรื่องก็คือเรื่องของช้อปาอ๋องถ้าพูดในแง่ของเนื้อหาวรรณกรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นรักสามเศร้าคือมันเป็นความรักของเซี่ยงหวีที่มีกับนางสนุกแต่เซี่ยงหวีเนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้ศึกให้กับหลิวปังส่งผลสะเทือนทางอารมณ์แล้วในเวลานั้นเนี่ยนะครับงิ้วจีนเนี่ยที่จะเอาวรรณกรรมมาสร้างมันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องโดยเฉพาะงิ้วปักกิ่งที่มีชื่อเสียงนะครับหนึ่งในเรื่องที่เขาหยิบมาสร้างอยู่เสมอก็คือเรื่องของช้อปาอ๋องซ้อนที่3ก็คือเรื่องของการเมืองเป็นการเมืองที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคขุนศึกก็คือยุคสาธารณรัฐแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยเป็นยุคที่ขุนศึกในแว่นแคว้นต่างๆของจีนต่างตั้งตนเป็นใหญ่มีแต่ความขัดแย้งแก่งแย่งอำนาจกันโดยให้ตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยโลดแล่นอยู่ตลอดเรื่องราวในเวลานั้นหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยการเมืองของชั้นที่3นี้ก็บอกเล่าไปถึงยุคที่ก๊กมินตั๋งปราบขุนศึกได้สำเร็จแล้วก็ปกครองประเทศจีนอย่างเด็ดขาดนะครับในช่วงนี้ ตัวละครงิ้วทั้ง3ตัวก็ยังคงประกอบอาชีพเดิมของตัวเองยกเว้นตัวของนางเอกซึ่งไม่ได้เป็นนักแสดงงิ้วด้วยจนกระทั่งญี่ปุ่นมาทำสงครามกับจีนตัวละคร3ตัวนี้ก็ต้องไปพัวพันกับทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาวางอำนาจบาดใหญ่แล้วก็กดขี่บังคับตัวละคร3ตัวนี้ให้มารับใช้ตัวเองไอ้นี้ก็เป็นช่วงการเมืองอีกช่วงหนึ่งนะครับที่หนังได้บอกเล่าจนกระทั่งไปสิ้นสุดเอาตอนที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามแล้วออกจากจีนแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยึดอำนาจการปกครองได้ในปี1949
ต้องเล่าย้อนแบบนี้ว่าเรื่องราวในหนังเนี่ยต้นเสี่ยวโหลแล้วก็เฉิงเตี๋ยอีคือลิสลี่จางที่รับบทบาทเนี่ยนะสองคนเป็นนักแสดงงิ้วที่โตมาด้วยกันจนกระทั่งโด่งดังเป็นคู่ขวัญโศกนาฏกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเตี๋ยอีคือลิสลี่จางเนี่ยแยกแยะระหว่างการแสดงกับชีวิตจริงไม่ได้เขารักเสี่ยวโหลที่แสดงเป็นกษัตริย์ในงิ้วทั้งในจอและนอกจอตัวเขาเองเนี่ยในงิ้วเขารับบทบาทเป็นสนมหยูสนมเอกผู้จงรักภักดีแล้วก็ยอมฆ่าตัวตายตามกษัตริย์ไปเนี่ยนะปรากฏว่าในโลกของความเป็นจริงเซียวโหลกลับไปแต่งงานกับกงลี่คือจุ๋ยเซียนคือนางเอกเรื่องราวมันก็มาพันกับเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็ช่วงของพรรคคอมมิวนิสต์ครองเมืองด้วยตรงนี้ขออาจารย์ช่วยขยายความต่อค่ะ
หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจได้เนี่ยตัวละคร3ตัวนี้ก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในชีวิตจริงแต่ว่าเขาก็ต้องปรับตัวเข้ากับระบอบใหม่อย่างเช่นงิ้วของเขาก็ต้องมารับใช้การเมืองซึ่งคนทั้งสองนั้นเขาก็ลำบากใจที่จะปรับตัวนะครับแต่ยังในขณะที่กำลังปรับตัวอยู่นั้นเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมาเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าพวกเรกาดนั้นเขาไม่เอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งเก่าๆนะครับแล้วงิ้วเนี่ยก็เป็นสิ่งเก่าๆอย่างหนึ่งพวกเรกาดนั้นก็มาเล่นงานตัวละครสองตัวนั่นคือตัวที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ตัวคนที่เป็นผู้ชายข้ามเพศนะครับมันเป็นโศกนาฏกรรมของชีวิตของตัวละครทั้ง3เลยก็ว่าได้ตัวละคร2ตัวเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักที่ถูกเล่นงานเนี่ยจะต้องใส่ร้ายซึ่งกันและกันถูกบังคับให้คนหนึ่งต้องพูดเรื่องที่ไม่ดีของอีกคนหนึ่งเพื่อให้เรกาดเอามากล่าวหาว่าทั้ง2คนนั้นมีความผิดอย่างไรบ้างนะครับแล้วในที่สุดทั้ง2คนนั้นก็ถูกเรกาดลงโทษชนิดที่เรียกได้ว่าทั้งร่างกายและจิตใจนั้นบอบช้ำแหลกลานจนกระทั่งสูญเสียความเป็นมนุษย์หนังเนี่ยได้หยิบเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเอามาใส่ไว้ในหนังของตัวเองหลังจากที่ตัวละครทั้ง3ตัวนี้บอบช้ำไปแล้วนะครับเมื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงอะไรที่มันดูมีเหตุมีผลดูเป็นผู้เป็นคนมันก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นงิ้วเรื่องช้อปลาอ๋องที่2คนนี้แสดงก็ได้รับการรื้อฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ด้วยจิตใจที่บอบช้ำเนี่ยหนังก็ทำให้เรารู้ว่าตัวละครที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยที่แสดงโดยเลสลี่จางนะครับเขาไม่สามารถทนอยู่ได้อีกต่อไปเมื่อเขามาเจอผู้ชายที่เขารักซึ่งก็คือเพื่อนเขานั่นแหละที่เติบโตมาด้วยกันความบอบช้ำนั้นก็เลยบีบบังคับให้เขาฆ่าตัวตายต่อหน้าผู้ชายที่เขารักหนังก็จะจบลงแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าแต่ละชั้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วถ้าเราย้อนกลับไปถึงวรรณกรรมเรื่องช้อปลาอ๋องตัวของช้อปลาอ๋องนั้นเป็นคนที่ฆ่าตัวตายแล้วนางสนมก็ฆ่าตัวตายตามแต่ในชีวิตจริงตัวละครทั้ง3ตัวในชีวิตจริงเนี่ยที่ถูกการปฏิวัติวัฒนธรรมบีบคั้นเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายก็คือคนข้ามเพศซึ่งเป็นตัวละครสำคัญมากในหนังเรื่องนี้เนี่ยเธอนั้นไม่เพียงถูกกระทำอันเนื่องมาจากเป็นคนข้ามเพศเท่านั้นนะครับแต่ในทางการเมืองนั้นเธอก็ยังบอบช้ำอย่างมากทั้งนี้เรายังมินับรวมตอนที่ญี่ปุ่นบุกเข้ามานะญี่ปุ่นก็นำตัวละครชายข้ามเพศคนนี้เนี่ยไปกดขี่ข่มเหงต่างๆนานาแม้กระทั่งการล่วงละเมิดทางเพศหนังได้ฟ้องร้องกล่าวโทษต่อยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรมไฮไลท์สูงสุดของหนังเรื่องนี้มาขมวดปมตอนที่เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมนั่นเอง
สังคมจีนในเวลานั้นปฏิเสธเรื่องของความหลากหลายทางเพศเลสลี่จางในเรื่องเนี่ยนะคะใจสลายหลังจากที่เห็นว่าคนที่ตัวเองรักต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงสถานการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นค่านิยมเดิมเรื่องของยิ้วหรือเรื่องอื่นใดแต่มันทำลายชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนด้วยก็ทำให้พังกันไปทั้งหมดเลยมีเกร็ดจากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกเรื่องนึงด้วยนะคะในตอนแรกที่สร้างเสร็จเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลจีนแบนไม่ให้ฉายในประเทศแต่ว่าก็เป็นไปได้ในช่วงสั้นๆเนี่ยนะคะด้วยเหตุผลตอนนั้นก็คือ ทางการเขามองว่าหนังนำเสนอเรื่องความโหดร้ายแล้วก็ด้านมืดของยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยจริงเกินไปตรงไปตรงมาเกินไปรวมทั้งมีการนำเสนอประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศอย่างที่ว่าด้วยเนี่ยก็เลยไม่ให้ฉายแต่ว่าในเวลาไม่นานค่ะท้ายที่สุดก็ต้องยอมเพราะว่ากระแสนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามในการฉายจากต่างประเทศเข้ามาอาจารย์เล่าสถานการณ์ช่วงนั้นหน่อยค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยนักสร้างหนังจีนที่มีฝีมือนะครับหลายคนนะครับผลงานของเขาเนี่ยได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติและก็เป็นที่กล่าวขวัญชื่นชมกันมากนะครับทีนี้มันก็มีหลายเรื่องนะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าในจีนแผ่นดินใหญ่กลับถูกแบนแต่พอนานาชาติยอมรับนะครับมันก็ทำสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับทางการจีนว่าจะปฏิบัติต่อหนังเหล่านี้อย่างไรนั้นก็จำใจต้องให้เอามาฉายแบบเสียมิได้นะครับที่จริงไม่เฉพาะหนังเรื่องนี้นะมันมีหนังหลายเรื่องเลยนะครับที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในทศวรรษ1990เนี่ยจะถูกแบนในตอนต้นๆพอเวลาผ่านไประยะนึงมันเหมือนกับทางการจีนจะยังรู้นะว่าไอ้พวกคนจีนเนี่ยแอบไปซื้อวิดีโอใต้ดินนะครับแล้วเอามาดูกันอย่างก็เลยคือเรียกได้ว่าคอหนังจีนเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่ได้ดูหนังที่ถูกแบนเพราะฉะนั้นพอเวลาผ่านไป6เดือนหรือปีนึงเขาก็เลิกแบนแล้วก็เอามาฉายนะครับสาเหตุหลักที่เขาถูกแบนนะเพราะว่าเขาพูดถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับหนังที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องบลูไคหนังเรื่องนี้เนี่ยก็พูดถึงเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับมันก็โหดกันไปคนละแบบกับเรื่องฟาเวลไมคอนคิวบายผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เศร้ามากนั่นคือมีผู้หญิงท้องแก่นะจะต้องคลอดลูกแล้วล่ะก็ต้องไปโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอและพยาบาลเนี่ยถูกเกณฑ์ให้ไปรณรงค์การปฏิวัติวัฒนธรรมการรณรงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิวัติวัฒนธรรมในครั้งนั้นก็คือเขาเรียกว่าภาษาซ้ายๆนะเขาเรียกว่าตั้งกลุ่มศึกษาทุกคนจะต้องเจียดเวลาใน1วันเนี่ยก็เป็นเวลาชั่วโมงทำงานนี่แหละอาจจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่ละพื้นที่เพื่อมาศึกษางานนิพนธ์ของประธานเหมาว่าประธานเหมาสอนอะไรเราบ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะว่าลองใครมานั่งศึกษางานประธานเหมาแล้วบอกว่ามันไม่ดีก็จะมีความผิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่มานั่งล้อมวงการศึกษาก็จะต้องบอกว่างานเขียนของเหมานั้นเป็นความคิดที่ประเสริฐเลิศศรีอย่างยิ่งนะครับแต่นั่นก็คือหมายความว่าทุกคนที่มานั่งตั้งกลุ่มศึกษานั้นจะต้องถูกบั่นทอนเวลาในการทำงานของตัวเองเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยพอหมอกับพยาบาลไปตั้งกลุ่มศึกษาต้องไปเดินขบวนสนับสนุนการปฏิวัติวัฒนธรรมหญิงท้องแก่คนนั้นเนี่ยก็เลยตายทั้งกลุ่มนะครับเพราะไม่มีใครมาช่วยทำคลอดให้ที่มันตลกร้ายอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันก็มีหมออยู่คนนึงซึ่งว่างนั่นแหละนะครับแต่หมอคนนี้เนี่ยถูกเรกาดจับตัวไปลงโทษหนังไม่ได้บอกนะว่าลงโทษอย่างไรบ้างหนังบอกแต่เพียงว่าพอหมอคนนี้ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยคุณหมอท่านก็คงจะหิวมากก็เลยกินซาลาเปาเข้าไปหลายลูกนะครับแล้วให้อยู่โยงเฝ้าโรงพยาบาลแทนที่จะมาช่วยผู้หญิงทำคลอดเนี่ยหมอคนนี้ก็ปรากฏว่ากินซาลาเปาจนจุกแล้วก็เสียชีวิตอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเศษเสี้ยวที่เกิดขึ้นจริงในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อนคนจีนของผมหลายคนเนี่ยบอกว่าหนังหลายๆเรื่องที่บอกเล่าเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นยังน้อยไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันโหดกว่านี้นะครับผมได้อ่านหนังสือแปลเป็นไทยเล่มหนึ่งนะครับที่พูดถึงบางตอนก็พูดถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับก็เล่าว่ามีผู้ช่วยครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงตอนยังไม่เกิดการปฏิวัติธรรมเนี่ยเธอก็เป็นครูที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยมากแล้วทำให้นักเรียนไม่ชอบพอเกิดการปฏิวัติธรรมขึ้นมาพวกนักเรียนก็ตั้งตนเป็นเรดกะและก็จับครูผู้หญิงคนนี้มาลงโทษซ้อมจนกระทั่งตายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงและมันเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายนะครับเท่าที่ผมติดตามดูหนังจีนที่พูดถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยหนังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นคือไม่ได้พูดถึงว่าเลกาดเอาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของตัวเองมาซ้อมจนตายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทำไมเพื่อนคนจีนจึงบอกว่าหนังที่พูดถึงความโหดร้ายของการปฏิวัติธรรมเนี่ยยังพูดน้อยไปเพราะเหตุการณ์จริงนั้นมันโหดร้ายยิ่งกว่านี
้ปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นช่วงเวลา10ปีที่ไม่เพียงแต่สีเก่าถูกทำลายหรือว่าโบราณสถานโบราณวัตถุถูกทำลายแต่ว่าชีวิต จิตวิญญาณศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้คนก็พังไปด้วยมันเป็นความขมขื่นใจอย่างยิ่งนะทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงกันเรื่องนี่แค่ตัวอย่างหนังสองเรื่องก็ฟังแล้วก็หดหู่ใจมากๆนะอาจารย์60ปีที่ผ่านไปเนี่ยปฏิวัติวัฒนธรรมเราได้เห็นร่องรอยของมันและมันเป็นบทเรียนรู้ที่สำคัญในภาพยนตร์เนี่ยมันถูกส่งต่อบทเรียนมาถึงคนรุ่นหลังโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยยังไงบ้างอาจารย
์ถ้าพูดถึงเฉพาะเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยรับทราบน้อยมากยกเว้นในกรณีที่คนรุ่นใหม่คนนั้นอยากจะรู้จริงๆแล้วก็มันก็จะศึกษาได้ไม่ยากเพราะมันก็มีหนังสือหนังหาอะไรมากมายนะครับแล้วข้อดีของจีนเรื่องนึงที่ผมยังชื่นชมไปจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือจีนเนี่ยเขาเก็บฟุตเตจฟิล์มเป็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเอาไว้อย่างดีในแต่ละมณฑลนะเพราะว่ามณฑลของจีนเนี่ยมณฑลหนึ่งมันใหญ่เท่ากับหนึ่งประเทศแต่ละมณฑลก็จะมีสถานีโทรทัศน์หรือมีบริษัทหรือที่เป็นวิสาหกิจของรัฐที่สร้างหนังคือเป็นบริษัทสร้างหนังเป็นของตัวเองพอเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็จะไม่รอช้ารีบถ่ายเก็บบันทึกเอาเป็นภาพเอาไว้นะครับเผื่อที่ว่าเวลาจะสร้างหนังแล้วเขาจะได้มีภาพจริงมาเปรียบเทียบหรือมาสอดแทรกเอาไว้ในหนังคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าถามว่ามีใครไม่รู้จักเหตุการณ์การปฏิวัติธรรมไหมก็ต้องว่าไม่มีคือทุกคนรู้จักเพียงแต่ว่าจะรู้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเศร้าถ้าพูดเราพูดถึงเรากำลังพูดถึงเรื่องหนังกับการปฏิวัติวัฒนธรรมใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่ถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยหนังรุ่นใหม่ที่สร้างออกมานั้นก็ไม่ได้ก็พูดเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายแล้วนะครับก็ไม่ได้พูดเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่เพียงถ่ายเดียวยกเว้นจะมีแหลมออกมาบางเรื่องเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็หาน้อยแต่สิ่งที่น่าวิตกก็คือว่ามันมีหนังบางเรื่องเนี่ยในรุ่นปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ไม่พูดถึงเหตุการณ์อันขมขื่นนะแต่เขาจะพูดถึงปรากฏการณ์อันขมขื่นอีกแบบหนึ่งนั่นคือการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วก็แสดงความร่ำรวยแล้วหนังจะสะท้อนให้เห็นเลยว่าใครก็ตามที่มีฐานะด้อยกว่าตนเนี่ยตัวละครพวกนี้ก็จะไม่คบด้วยพร้อมกับแสดงกิริยาวาจาที่ดูถูกเหยียดหยามในที่สุดมันก็เลยทำให้ทางการจีนเนี่ยต้องห้ามฉายหรือว่าห้ามสร้างภาพยนตร์ในแนวแล้วมันมีอะไรอีกมากมายเลยการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยสำหรับสังคมจีนมันกลายเป็นอดีตที่เขาไม่อยากจะพูดถึงคนต่างชาติที่สนใจเรื่องจีนที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับแต่คนจีนนั้นก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้เขาไม่พูดถึงอีกแล้วครับ
ทำให้ดิฉันนึกย้อนว่าสำหรับเมืองไทยเราเองก็มีประวัติศาสตร์หลายช่วงเหมือนกันที่เกิดขึ้นจริงแล้วคนก็เริ่มลืมเลือนไปไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เดือนตุลานะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายๆครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เพื่อจะระลึกถึง60ปีของการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนที่เรามองผ่านภาพยนตร์ที่ส่งอิทธิพลและตอนนี้ก็กลายเป็นภาพยนตร์ในตำนานที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักด้วยนะรู้จักอดีตของจีนที่ทางการไม่อยากจะจดจำแต่ทั้งโลกก็ไม่มีวันลืมรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหาธนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตหมั่งวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS PodcastView the world via the voice.